rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki, barcha payg'ambarlar, o'tgan payg'ambarlarning har birlariga odamlarning iymon keltirishini taqozo qiladigan mo'jizalar ato etilgan. Har bir payg'ambarga mo'jizalar berilgan, deyaptilar. Ana shu mo'jizalarni ko'rib, odamlar iymon keltirishgan. Iymon keltiradiganlar, Alloh taolo hidoyat qilishini xohlaganlar iymon keltirishardi. Qalblar xotirjam bo'lish uchun odamlar mo'jiza ko'rish xohlaydi. Alloh biladi. Shuning uchun o'shalar iymon keltirishi oson bo'lish uchun mo'jizalar berardi payg'ambarlarga. Hammalarga mo'jiza bergan, deyaptilar. Yoki dalil, hujjat bergan. Mo'jiza desak, muayyan bir narsani tasavvur qilib, ana shu narsalar mo'jiza bo'ladi, boshqasi boshqa narsalar kirmaydi degan xayol kelib qolishi mumkin ba'zilarga. Umuman olganda payg'ambar ekanligini isbotlaydigan dalil hujjatlar ato etgan Alloh taolo. Har bir payg'ambarga yetarli darajada dalil hujjatlar berganki, odamlar mana shu dalil hujjatlarni ko'rib, ha bu kishi haqiqatan Allohning haqqi rost payg'ambari ekan deb iymon keltirishgan. Va innama kana allazi utitu wahyan. O'tgan payg'ambarlarga o'sha paytda guvoh bo'ladigan narsalar berilgan bo'lsa, menga vahiy nozil qiling. Alloh taolo bergan menga eng katta mo'jiza, meni payg'ambar ekanligimni isbotlab beradigan hujjat, dalil shu bo'ldiki, Allohning vahyi edi. Alloh shunday vahiy, Qur'oni Karimdek vahiyni nozil qildi. Shuning uchun men umid qilamanki, mana shu vahiy tufayli, mana shu Alloh alohida boshqa payg'ambarlarga bu darajada buyuk mo'jiza bermagan vahiy qilganda. Ularga ham vahiy qilgan, lekin Qur'oni Karimdek vahiy emas. Qur'oni Karimdek vahiyni menga vahiy qildi. Shuning uchun ham men qiyomat kuni orqamdan menga ummat bo'lib keladigan, menga ergashib keladigan odamlar boshqa payg'ambarlarning ummatlariga nisbatan ko'proq bo'lishini umid qilaman. Eng ko'p odamlar ergashgan payg'ambar men bo'lishini umid qilaman, dedilar. Shu ma'noda. ورواه ايضا في الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعا عن الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه واسمه كيسان المقبوري به اعتصام كتابه هم امام بخاري وزلرنا صحيح بخاري دقي اعتصام بالكتاب والسنه الاعتصام بالكتاب والسنه يعني قيت تكرارا روايه قالار boshqa طريق orqali عبد العزيز بن عبد الله روايه orqali Yana bu hadisni Imom Muslim ham rivoyat qilganlar, Imom Nasoiy ham rivoyat qilganlar, ular Qutaybadan rivoyat qilishgan. Qutayba Layhdan rivoyat qilganlar. Qutayba ibn Said Layh ibn Sa'ddan rivoyat qilganlar. Xuddi Abdulloh ibn Yusuf ham Layh ibn Sa'ddan rivoyat qilganidek. Layh ibn Sa'd Said ibn Abi Said al-Maqburiydan rivoyat qilgan. Dadalari Abu Said al-Maqburi, ismlari Kaysan al-Maqburi. Kaysan degan kishi raviylardan. Mana shular hammasi mana shu hadisni rivoyat qilishgan. Hammalari Abu Hurayraga borib taqilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Va fi hadal hadis fadilatun azimatun lil Qur'anil Majid ala kulli mu'jizatin u'tiyaha nabiyyun minal anbiya va ala kulli kitabin anzalahu Alloh azza va jalla. Ya'ni mana shu hadisda Qur'oni Majidning Alloh taolaning Qur'oni Karimi Alloh nozil qilgan Qur'oni Karimning buyuk fazilati ko'rinib turibdi. Bu fazilat oldingi payg'ambarlarga berilgan mo'jizalardan ham ustun turadigan fazilat. Undan ham ulug'roq bo'lgan, undan ham ulkanroq bo'lgan mo'jiza ekanligini ko'rsatadigan fazilat. Qur'ondan oldin nozil qilingan yoki Alloh taolo nozil qilgan avvalgi samoviy kitoblarning ham fazilati bu Qur'oni Karim fazilatiga yeta olmasligini ko'rsatadi. بو حديث شريف وذلك أن معنى الحديث ما من نبي إلا أعطي أي من المعجزات ما آمن عليه البشر أي ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر ثم لما مات يعني ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه حديثني معناه شنديكي Hamma payg'ambarlarga Alloh taolo mo'jizalar bergan. Ana shu mo'jizalar dalil bo'lib, ularni haqiqatan ham Allohning payg'ambari ekanliklarini tasdiqlaganda va shu sababli odamlar ularni haq payg'ambar ekanliklarini bilib ergashishgan. Ergashganlar ergashgan. Iymon keltirgan odamlar iymon keltirgan. Keyin ana shu payg'ambarlar o'tib ketishganidan keyin ularga berilgan mo'jizalarni ham zamoni tugagan. Bu mo'jizalar ham o'tgan zamonda qoldi. Masalan Musa alayhisalomga aso berdi. Ibrohim alayhisalomga masalan qushlarni tiriltirdi. yoki bo'lmasam Solih alayhissalomga tog'ni ichidan tuya chiqarib berdi. Ha, masalan Iso alayhissalom o'liklarni tiriltirdilar, kasallarga ko'zi ko'rmi shifo berdilar. Allohning izni bilan Alloh shifo berdi Iso alayhissalomni sababchi qilib, masalan. Mana shu narsalar mo'jiza edi. O'sha paytdagi odamlar ko'rib, haqiqatan Allohning payg'ambari ekan bu kishi deb mo'jizalarni ko'rib, Allohga taslim bo'lishdi, payg'ambarga iymon keltirishdi. Endi u davr o'tib ketdi, u mo'jizalar yo'q endi hozir hech qayerda. Qayta-qaytadan tuya chiqayotgani yo'q tog' ichidan. Yoki qayta-qaytadan aso bilan Musa alayhissalom asoni olib kelib turib, hozir ana dengizga bo'pti, ursangiz dengiz ochilib ketmaydi, masalan. Yoki asoni otib turib, olib kelib turib, sehrgarlarga qarshi bunday siz ilonga aylanmaydi. O'tgan zamondagi mo'jiza bo'ldi, qoldi. Ma yahkihi atba'uhum, ularga ergashganlar rivoyat qilishardi. Keyingi avlodga payg'ambarlar o'tib ketgandan keyin yashagan o'sha ummatdan bo'lgan xalqlar o'zlarining avlodlariga u o'tgan zamonda o'tgan payg'ambarimizning mana bunday mo'jizalar bo'lgan, mana bunday mo'jizalar bo'lgan deb hikoya qilib, rivoyat qilib aytishar edi. Ochiq bir narsa ko'rsatib beradigan hujjatlari yo'q edi. Lekin bu payg'ambarga, Muhammad alayhissalomga esa qiyomatgacha davom etadigan hech qanday o'zgartirish kiritib bo'lmaydigan, Alloh o'zi saqlashga va'da bergan mo'jiza Qur'oni Karimni nozil qildiki, bu qiyomatgacha davom etadi. Qiyomatgacha qorilar mutawatir darajasida rivoyat qilib turishadi, to'xtamasdan minglab, kamida bir tabaqada minglab desigan bo'ladi. Masalan, millionlab qorilar bir zamonda bir tabaqada millionlab qorilar bir xil, hech qanday bir masalan bir-biriga qarama-qarshi emas Qur'oni Karim. Shuni o'zi ham bir mo'jiza masalan. Uning ichidagi ma'nolarini qo'yib turing. Uni tuzilishidagi, nazmidagi mo'jizani qo'yib turing. Hamma katta-katta balog'at imomi hisoblangan o'sha arablar ham lol qolgan mo'jiza ekanligiga ich-ichidan taslim bo'lgan. Mana shunday buyuk Qur'oni Karim mo'jizasini Alloh taolo payg'ambarimizga ato etdi. Shuni aytibdilar: "Va amma rasulul xatamu lirisalati Muhammadun sallallohu alayhi va sallam fa innama kana mu'zamu ma ataahu Alloh wahyan minhu ilayhi manqulan ila an-nasi" bittawatur. Mu'zamu ma ataahu Alloh deganlarida, ya'ni Alloh taolo u kishiga bergan mo'jizalarning eng ko'pi, eng asosiysi degan ma'noda. Faqatgina Qur'onni bermadi Alloh taolo, boshqa mo'jizalar ham berdi. Hatto hadis ham berdi, masalan, hadis ham mo'jiza, lekin Qur'on darajasida emas. Alloh bergan mana shu vahiy manqulan ila an-nas bittawatur Rasulullohga nozil qilgandan keyin Rasulullohdan boshlab hozirgacha odamlarning orasida mutawatir bo'lib naql qilib, rivoyat qilib saqlab kelinyapti. Fa fi kulli hinin huwa kama unzil. Hamma zamonda qanday nozil qilingan bo'lsa, o'shanday saqlanib turadi. Fa lihada qala fa arju an akuna aktharuhum tabi'an. Shuning uchun aytdilarki, hamma zamonda mo'jiza bo'lib turgandan keyin odamlar ko'rib, hamma zamondagi odamlar to'p-to'p bo'lib iymon kiravergandan keyin ergashuvchilar ko'payib ketadi, mu'min musulmonlar ko'payib ketadi. Shuni bilyaptilar-da, his qilyaptilar-da, shuning uchun aytyaptilarki, umid qilamanki, payg'ambarlarning orasida ergashuvchilari eng ko'p bo'lgan payg'ambar men bo'lishni umid qilaman, dedilar. Va kadalika vaqa, xuddi shunday bo'ldi. Fa inna atba'ahu aktharu min atba'il anbiya'i li'umum risalatihi va dawamiha ila qiyamis sa'ati va istimrar mu'jizatihi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashgan atbolari, mu'min musulmonlar, ummati Muhammad alayhisalom boshqa payg'ambarlarning ergashuvchilaridan ko'ra ko'proq. Bunda shak shubha yo'q. Li'umum risalatihi. Nimaga desa, bir qancha sabablarni aytdilar. Chunki risolatlari butun bashariyatga om bo'lib kelgan. Faqatgina Banu Isroilga deb cheklanmagan masalan. Ba'zi bir payg'ambarlarni o'zlarining qavmlariga deb cheklangan edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun bashariyatga payg'ambar qilib yuborilgan zot. Va davomiha ila qiyamis sa'a. Va qiyomatgacha davom etadi. U kishidan keyin hech qanday payg'ambar kelmaydiki, bo'ldi Muhammad alayhisalom payg'ambarlik davri tugadi. Endi bu yangi payg'ambar davri boshlandi deyilmaydi. Balki qiyomatgacha davom etadigan bo'lganligi uchun payg'ambarimizning payg'ambarliklari, risolatlari qiyomatgacha davom etadigan bo'lganligi uchun ham odamlar ko'p bo'ladi. ergashuvchilari mo'min musulmon ummatlari ko'p bo'ladi. Va istimrori mu'jizatihi. Boya aytganimiz, mu'jizalari ham davomiy bo'lganligi uchun. Qaysi zamonda, qaysi makonda odamlarni musulmon qilmoqchi bo'lsangiz, sizda tayyor mo'jiza. Payg'ambarga berilgan mo'jiza oldingizda tayyor turibdi. Qaysi zamonda, qaysi makonda kimni da'vat qilmoqchi bo'lsangiz ham oldingizda tayyor mo'jiza turibdi. Yetarli darajada hujjat isbotki, haligi odamlar Muhammad alayhisalom haq payg'ambar ekanliklarini aql hushi joyida bo'lsa, qalbi kibrdan, hasaddan omon bo'lsa, albatta islom kiradi. Mana shu ikkita narsadan qutulsa, hamma odamlar musulmon bo'ladi. Qalbi haqiqat xohlaydigan, mutakabbir bo'lmagan bo'lish kerak, hasadgo'y bo'lmaslik kerak. Birinchisi, ikkinchisi aql hushi joyida bo'lish kerak. Jinni odamga nima da'vat yuborilmaydi, da'vat qilinmaydi jinnilarni, mukallaf emas ular. Aql hushi joyida bo'lsa, tushunadigan odam bo'lsa va qalbi toza bo'lsa bo'ldi. Qalbi toza deganda o'sha payt toza bo'lmasligi mumkin, lekin tozalanishga iste'dodi bo'lsa bo'ldi. Alloh taolo. Va lihada qala Alloh tabaraka va taala tabaraka allazi nazzala al-furqona ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Furqon surasi 1-oyatda Alloh taolo aytdiki, o'zining bandasiga Furqonni, ya'ni haq bilan botilni orasini ajratib beradigan Qur'oni Karimni nozil qilgan zot tabarak, buyuk bo'lgan zot, ulug' bo'lgan zot, ne'matlari, barakalari cheksiz bo'lgan zot. O'zining bandasiga Qur'onni nozil qildi, nimaga? Liyakuna lil alamina nazira, butun olamlarga dedi. Faqatgina arablarga demadi, yoki faqatgina ma'lum bir davrdagi odamlarga demadi, balki butun olamlarga ogohlantiruvchi bo'lishi uchun dedi. Va qala ta'ala qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Demak, Isro surasi 88-oyatda Alloh taolo aytdiki, ayting ey Rasululloh, agar butun hamma insonlar va hamma jinlar jamlanishib birgalashib mana shu Qur'onga o'xshagan bir narsa, bir kitob yozamiz yoki olib kelamiz deb harakat qilishsa ham la ya'tuna bimithlihi, unday Qur'on kitob olib kelisha olmaydi. Bunday buyuk mu'jizalarni o'z ichiga olgan, hech qanday xatosiz, hech qanday bir-biriga qarama-qarshi joyi bo'lmagan, chuqur ma'noli, hikmatli, haq hukmlar bilan va rost xabarlar bilan to'ldirilgan hech qanday kitob yozish olmaydi. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Agarchi ular bir-birlariga yordamchi bo'lib, hammalari bitta BMT bo'lib, Birlashgan Millatlar tashkiloti bo'lib harakat qilishsa ham, eng katta allomalarini, eng katta professorlarini, eng katta mutaxassislarini hamma sohadan, bu yoqdan tabobat, bu yoqdan falakiyot, bu yoqdan hindasa, hamma sohalarni eng katta mutaxassisdan olib kelib turib, bitta katta kengash tuzib, Qur'onni yengamiz deb harakat qilishsa, baribir hech qachon bunday kitobni yaqiniga ham kelisha olmaydi. Har yilda yana qaytadan tekshirib, bir qancha xatolarni topishaveradi. Har yili konstitutsiyani yangilab turishadi. Mana shu Isro surasi 88-oyatda Alloh taolo shunday dedi. Qur'oni Karimni naqadar buyuk mo'jiza ekanligini aytdi, ko'rsatdi Alloh taolo. Shuni Ibn Kasir rahimahulloh bu yerda mana shu hadisga sharh sifatida keltirdilar. 3-chi hadis hozir biz shu 3-chi hadisni o'qiyotdik. Mana shu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karim nozil bo'lganini xabarini berib, bu qiyomatgacha davom etishiga ishora qilib, ummatlari eng ko'p ummat bo'lishini umid qilayotganliklarini, shundan umidvor bo'lib turganliklarini xabarini berdilar. Allohu a'lam. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man walah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Hop, birinchi hadisni bir qancha hadislar aytib keltirib, hadis istani deb qo'ydi.
Keltirilgan hadislar hammasi o'sha birinchi hadisga sharhda keltiriladi-da, albatta.